Ja, jeg heter da Jon Færseth. Jeg skal forhåpentligvis fortelle litt om dette 2012-fenomenet. Det jo ikke så lenge til jorden går under, som de fleste sikkert har fått med seg. I hvert fall om vi skal tro de gamle mayaene. Skal vi se, ja. Sånn. Her skulle det egentlig vært en litt, som jeg akkurat sa, skulle egentlig vært en litt dramatisk bakgrunn, men litt datatøbel, så vi får heller bare prøve å bruke fantasien og tenke oss det mest dramatiske, stygge bilder vi kan forestille oss av jordens undergang i bakgrunnen her. Jeg har kalt det foredraget her for 2012, oppvåkning, planet X og borgerlig dommedag. Hva jeg mener med det, det vil forhåpentligvis komme fram i løpet av de neste 40 minuttene. Jeg kommer til å snakke i sånn en halvtime, 40 minutter, og så blir det forhåpentligvis mulighet til å stille spørsmål etterpå. Ok, neste bilde. Nei. Sånn. Det funker ikke, den. Hva det nå, da? Sånn. Der funket det. Dette her har sikkert noen av dere sett på invitasjonen. Hva dette for noe? Mange vil sikkert si dette en mayakalender. Det det faktisk ikke. Dette en aztekisk kalender, og den har veldig lite mayan å gjøre. Men sånn sett så det en veldig god illustrasjon, for den viser hvor mye av det vi tror vi vet om mayaene, mye av det vi tror vi vet om 2012, mye av det vi tror om kalenderne deres, egentlig feil. Neste bilde. Dette derimot, det mayakalender. Hva fyren i midten representerer, det jeg ikke sikker på, men i hvert fall omtrent sånn kan en mayakalender ha sett ut. Ok, bildet før igjen. Dette her, det landsbyen Bugarak. Den ligger i det sørlige Frankrike. Jeg aner ikke hvordan det uttales, for jeg kan ikke fransk. Men denne landsbyen her, den har alltid vært et litt spesielt sted. Mange har reist hit litt sånn tiltrukne av den fine naturen, av historien. Det mange borgere i området der som tilhørte de gamle katarene. Men de siste årene så har det også vært en del som har kommet hit av litt andre grunner. Noen mener at det spesielle utstrålinger, spesielle vibrasjoner der. Det gjerne litt sånn tiltekende for litt sånn nyreligiøse folk. Så det de som kommer dit for å lete etter det romskipet de mener befinner seg i en underjordisk hangar. Et sted oppe i fjellene. Bugarak har vært litt i søkelyset de siste årene, fordi borgermesteren der, altså på en måte har han syntes det kult at det kommer folk dit, for det trekker litt folk til et avsidesliggende sted. De legger inn penger, det blitt en liten sånn cottage industry i landsbyen der, hvor man lager litt sånn krystallsmykker sånn som man selger til de tilreisende. Men det han redd for, det det at nå i år, så vil det komme folk dit for å gjemme seg for det de tror vil være verdens undergang. Han frykter også at det kan bli masse selvmord i løpet av den måneden som kommer. Vi skal se litt på det ganske snart. Neste bilde. Funker den ikke nå, eller? Der, ja. Dette her, det området der de gamle mayaene bodde. Som mange sikkert vet, så var mayaene, de var et indianerfolk. De prekolumbiansk, som det heter, altså de levde, de hadde en ganske høyt utviklet sivilisasjon før den spanske erobringen kom. I motsetning til for eksempel at aztekerne og inkaene, så hadde ikke mayaene noe samlet rike. De hadde flere bystater der noen i perioder kunne dominere over de andre. Men de hadde en avansert kultur, de hadde byer, de hadde templer, et sofistikert landbruk og en velutviklet religion med et presteskap. Mange har i ettertid gitt mayaene et veldig liksom, positivt rykte. Man tror gjerne de var en slags litt sånn blanding av edle villmenn og vise filosofkonger. Det ikke noe helt riktig. Neste bilde. De historiske mayaene, de praktiserte menneskeoffring i stor skala. De var sannsynligvis også kannibaler. Men så vidt man vet det de eneste folkeslaget som har solgt menneskekjøtt på markedene og faktisk hatt litt sånn type... Hva skal vi ha til middag i dag? Vi hadde fisk i går, og vi hadde kalkun dagen før det. Nei, skal vi ta menneske i dag? Man har for eksempel funnet oppskrifter hvor det anbefales at man koker menneskekjøttet sammen med litt mais og litt chili, litt salt og pepper kanskje, litt paprika og bønner. altså noe som friker meg litt ut, for at en ting at man offrer mennesker. En ting at man spiser dem, jeg kan deale med det også, men når man begynner å lage chili con carne, da går grensen for meg.
Går den første chili con carne?
Dagens oppskrift en blek etterligning, for å si det sånn. Jeg skal ikke anbefale noen å prøve Maya-varianten, men den sikkert god. Men altså, hva grunnen? Det som litt spesielt med Maya-ene, også, det det at de var veldig interessert i to ting, som det ser ut som. De var veldig interessert i matematikk, de var opptatt av astronomi, og det sammen så skapte dette her en interesse for tid og tidsregninger, som de ser ut til å ha vært veldig, veldig opptatt av. Neste bilde. De opererte med to måter å regne året på en gang. De hadde en solkalender, en hab, som bestod av 20 måneder på 18 dager, og en solkin, som var en månekalender med 13 måneder på 20 dager hver. Altså 260 dager til sammen. Disse ble brukt litt om hverandre. Neste. De opererte også med noen ganske lange tidssykluser i tidsrom. Man hadde for det første en tun, som var tilsvart et år på 360 dager. Så snakket man om en 20 tuner, det ble en katun, cirka 20 år. Så var det 20 katuner, som var en baktun. Det var et ganske vanlig begrepp man opererte med, altså 394 år. Neste bilde. Neste bilde. Oi, hva har skjedd her nå da? Den. Her. Men så begynner det å ta litt av her, fordi man snakket om en piktun, som var på 7885 år. En kalabtun, som var på 157.700 år. Og en alautun, som var det største tallet største tidsrum man har funnet i Maya-bøker. Det da på ca. 23 milliarder år, altså lengre tid enn universet har eksistert. Hva de egentlig brukte det tidsrommet der til, det vet jeg ikke. Men uansett, de var opptatt tid, de var opptatt tidsregninger, og dette her har dessverre ført til en misforståelse i ettertid. Ja, neste bilde. Hva kommer dette her, teorien om at 2012 spilte en viktig rolle for Mayaene? Vel, altså, med veldig stor velvilje så kan man si at det nok hadde en viss betydning på den måten at de var opptatt tallet 13, og man hadde tenkt seg det at kanskje hadde en syklus på 13 baktuner. Og en sånn syklus da vil gå ut i 2012. Det litt sånn, kanskje, hvem vet. Men primært så kommer den forestillingen fra et litt annet miljø. Det kommer litt sånn i grenselandet mellom stoffkultur, psykedelikakultur, tidlig New Age, og det man gjerne kaller kultarkeologi. Altså disse folkene som går rundt med pendler, ikke sant, for å forsøke å finne ut hvor de hemmelige kongegravene egentlig ligger. De som mener at en høyde i Bosnia egentlig en pyramide, og så videre. Litt det miljøet der. Neste bilde. Denne herren her, han heter José Argelles. Til tross for det litt sånn latinskringende navnet, så var han amerikaner, nordamerikaner, fra Minnesota. Han var kunstner, og litt sånn økologisk opptatt. Han for eksempel mann bak konseptet Earth Day. Det som var litt spesielt med Argelles i tillegg til dette her, var at han var veldig opptatt av Mayaene. Han fant for eksempel ut at han var reinkarnasjon av Maya-keiseren Pakal, kalte seg Valum Votan. Han var også veldig opptatt av at vi sto foran et tidsalderskifte. Han mente at i 2012, nærmere bestemt i 21. desember 2012, så kom en viktig Maya-syklus til å gå ut, altså disse 13 baktunene som vanlige. Og da ville alle de onde tingene i moderne verden, krig, materialisme, undertrykkelse, det ville bli borte. Vi skulle få en ny og bedre verden. Men for at dette skulle skje, så mente Argelles at det var veldig viktig at vi innførte en ny kalender. De vi hadde i dag, de var helt ute av synk, både med energien i jorden og med energien i galaksen. Vi måtte synkronisere oss både med galaksen og med jorden rundt oss. Og kom i harmoni med det, og det skulle vi gjøre gjennom at hele menneskeheten måtte gå over til å bruke det han kalte Dream Spell-kalenderen, som han selv hadde funnet på. Så Argelles skrev brev til både til alle verdenslederen, og til paven, og til FN, og argumenterte for at de måtte ta i bruk Dream Spell-kalenderen hans med en gang. Ellers så ville vi risikere at jorden ville gå under i 2012 i stedet. Den ville da bli revet i stykker, på samme måte som planeten Maldek, som idag är asteroiderna ifølge Argelius. Ja, vi kan ju lägga till här att Argelius också var väldigt glad I LSD utan att det säger att det har något med saken att göra I det hela tatt. Nästa bild. Denne mannen här, detta är Terence McKenna. Han var det han kallade för paleobotaniker. Han var upptatt av hur olika kulturer har brukt olika psykoaktiva stoffer. Allt från hur olika stammar brukar sina psykoaktiva stoffer I shamanistiska ritualer till hur vi idag brukar alkohol I våra ritualer I helgene. Han och han är väldigt känd för boken Food of the Gods där han argumenterar för att grunden till att människan gjorde sitt sprang till att bli så pass intelligente som vi är. Det kan ha ett sammanhang med att apemänniskan I perioden intog stora mängder med psykoaktiva sopper. Vem vet? Han blev uansett en yndling för ravekulturen till på 90-talet. Han utgav faktiskt för exempel en plate som The Band of the Shaman. Han är också känd för det han kallar Time Wave Zero. I följe McKenna så har nämligen genom hela universets historia så har det varit en utveckling där det hela tiden sker nya ting. Ikke sant? Först uppstår universet, det uppstår galaxer, stjärnor, det uppstår liv. Livet blir avancerat, mer med avancerat, det uppstår intelligent liv. Det intelligente livet börjar och filosofere og stille spørsmål I verden. Det intelligente livet begynner å lage teknologi. Teknologien blir mer og mer avansert. Vi begynner å kunne kommunisere med hverandre gjennom digitale virkemidler som gjør at tid og rom bryter sammen. Og ifølge han så skjer det nye ting fortere og fortere og fortere. Og alt dette eskalerer da mot et punkt som han kalte Time Wave Zero. Som da ikke, kanskje ikke så veldig merkelig, da skulle skje I desember 2012. Da ville alt på en måte skje på en gang, og det ville være slutten på universets historie, sånn som vi ser den for oss, og begynnelsen på noe helt nytt. Det hører med til historien at McKenna selv både var veldig glad I hallucinogene sopper og I et stoff som heter DMT, uten at jeg sier at det har noe med saken å gjøre. Altså. Så det I grunnen I disse miljøene her man må se på bakgrunnen for 2012-forestillingen sånn som vi kjenner den I dag. Og ikke hos mayaene som sådan. Unnskyld. Litt forkjøla. Men det vi snakker om her på mange måter det vi kan kalle den snille fortellingen om 2012. At det skal være et år for en spirituell oppvåkning, en ny begynnelse. Selv om selvfølgelig allerede Argelius var inne på at det også kunne ha litt styggere konsekvenser. Men det finnes også en litt slem fortelling om 2012. Den kommer fra et litt annet sted. Kan jeg få et nytt bilde? Dette her sikkert noe veldig mange forbinder med 2012, denne her typen ideer. Dette her fra filmen 2012, som kom for noen år siden, som handler om et polskifte. Ideen på en eller annen måte så skal I 2012 så skal polene på jorden flytte seg, sånn at det som I dag der det I dag kaldt, skal det bli varmt og motsatt. Man ser kanskje for seg at hele jordskorpen vil forskyve seg plutselig. Altså, dette en ganske gammel idé. Den kommer fra tidlig geologi. Før man for eksempel ble klar over istider, før man ble klar over at kontinenten helt inn flytter seg, for en måte å prøve å forklare hvordan man kunne finne tropiske planter, rester av tropiske planter der det I dag kaldt, hvorfor man kunne finne mammuter med gress I magen, ikke sant, som en innedfrosset is. Jo, selvfølgelig, det har vært et polskifte, som plutselig har gjort at det ble kaldt der de bodde, og så døde de. Det en idé man I dag har gått bort fra, men som lever videre I en del populærvitenskap. Skal vi se, vi kan få neste bilde. Denne mannen her har nok spilt en veldig viktig rolle når det gjelder denne typen katastrofelære. Dette Immanuel Velikovsky, han var en russisk-amerikansk astronom, som mente at all tidlig mytologi, det var egentlig historien om planetariske kataklysmer. Kort sagt så mente Velikovsky at solsystemet vårt, det endrer seg langt oftere enn vi vanligvis tror. Og gamle myter, både fra Bibelen og fra gresk og romersk mytologi, det egentlig fortellinger om dette. For eksempel så mente han at jorden opprinnelig gikk I bane rundt Saturn, som på den tiden var en stjerne, men så ble den på et tidspunkt slynget innover, noe som lagde sjokkbølger på jorden, selvfølgelig, den voldsomme turen inn mot sola, som utløste syndfloden I Bibelen. Og på et senere tidspunkt så skiftet planeten Merkur plutselig bane, og da kom den litt nærmere jorden, og det var det som ødela Babels tårn. Og Venus, den kretset faktisk rundt Jupiter frem til cirka år 1600 før Kristus, mente Velikovsky. Da ble den plutselig slynget innover og passerte jorden som en komet. Og så utløste den en rekke naturkatastrofer som også omtalt I mytologien. Dette han har ikke så veldig høy stjerne innenfor mainstream astronomi, for å si det sånn. Men altså, hva skyldtes dette her? Hvorfor skjedde hele tiden disse katastrofene? Jo, mente han, det skyldtes at det var en ekstra planet ytterst I solsystemet, som jevne mellomrom lager ugagn for planetene lenger inne. Det vi kan kalle planet X-hypotesen. Dette her kommer også fra litt andre steder. Neste bilde. For det noe man har vært litt opptatt av I ganske mange år, ikke sant? Hva skjedde egentlig med dinosaurene? Og kanskje, ikke sant, kanskje var ikke den meteoren som tilsynelatende gjorde ende på dem den eneste. Kanskje kommer det den typen meteorer inn mot solsystemet og inn mot jorda med jevne mellomrom. Og kanskje det en større planet eller en annen stjerne der ute som utløser dette. Dette ikke helt utenkelig, men det ingenting vi vet I dag som egentlig tyder på det. Men altså, vi har litt populærvitenskap som spunnet videre på dette, som også har vært med på å utløse ideen om denne typen kataklysmer. Men det ikke så mye fra astronomi, tross alt, som fra mytologi at planet X-tilhengerne har hentet ideene sine. Kan jeg få neste bilde? Denne mannen her har nok også spilt en veldig viktig rolle. Dette Zakaria Sitchin. Han mannen bak ideen om Nibiru. Vet du hvor mange som har hørt det ordet før? Han var I likhet med Velikovsky, så var han også russisk-amerikansk. Han var jødisk-russisk-amerikansk, var helt nøyaktig. Og han var alt for barndommen av, veldig opptatt av fortellingen om Nephilim I første Mosebok. Kan jeg få neste bilde? Nephilim, det fortelles I første Mosebok at I tiden før syndfloden så oppdaget Guds sønner menneskenes døtre og så at de var veldig vakre og kom ned på jorden og gifte seg med dem. Og avkommet der ble, som det står I Bibelen, kjempende for gammelt av, som da skal ha levd før syndfloden. Selvfølgelig det mange som har spekulert på hva dette her egentlig kan ha vært for noe, hvis denne historien sann I det hele tatt. Dette bildet for øvrig ikke ekte, bare sånn hvis noen lurer. Vanligvis så tolkes som sagt Nephilim som kjemper, men ifølge Sitchin så betydde det egentlig de som var kommet fra himmelen og ned til jorden. Da kan sikkert folk begynne å tenke seg hva det var han så for seg. Han var mytolog, og han tolket gamle beretninger om menneskelignende guder som vandret på jorden og hadde seg med menneskekvinner helt bokstavelig. Han mente at han var en talsmann for det man gjerne kaller intervensjonsteorien, der man mener at gamle guder og legender, dette egentlig historien om utenomjordiske vesener som har vært på jorden. Utenomjordiske vesener som han kalte for Anunnakir. Ifølge Sitchin så kom disse her vesenene fra planeten Nibiru for 450 000 år siden, og der blandet de seg med apelignende hunder for å lage seg slaver som de kunne bruke til å grave gull for seg. Og, men akk, så for ca. 3600 år siden så gjorde menneskene opprør og kastet ut disse her Anunnakiene. Og siden har vi ikke hørt noe fra dem, men ifølge Sitchin så Nibiru på vei inn I det indre solsystemet igjen, og her må vi tenke oss at den vil kunne lage en ny naturkatastrofe når den passerer oss. Men samtidig, Men Sitchin på mange måter mannen bak ideen om Nibiru, og ideen om at Nibiru kan utløse naturkatastrofer, så har han samtidig litt sånn dårlig status I en del 2012-miljøer. Grunnen til det nemlig at han spådde undergangen I 2090. Noe som de fleste andre undergangsfanatikere ikke så veldig glade I. Men igjen, ideen om Nibiru kommer I hvert fall fra Zakaria Sitchin. Ok, neste bilde. Dette Myra Craig, sangeren Myra Craig. Hun damen som uttalte at The Secret handler om quantum physics, liksom. Myra Craig veldig har også uttalt det at noe kommer til å skje I 2012. Det jeg temmelig overbevist om. Kanskje bare en liten fraksjon av menneskeheten får leve videre mens resten går under, filosoferte den store tenkeren I VG. Interessant nok, så kort etterpå så ble hun gravid og fikk et barn, uten at det hun sannsynligvis tål noe problematisk å sette barn inn I en sånn verden, så jeg vet ikke helt det. Kanskje hun regner med at hun og ungen blant den fraksjonen som skal få leve videre. Kanskje det kvantumfysikken som har fortalt henne det, jeg vet ikke helt. Men det er faktisk en god del talsmenn for dette her I Norge I dag. Vi kan få en til. Dette er nordmannen Bjørn Håvik. Han kanaliserer da entiteten Iliuka. Iliuka, han skal ha vært en trollmann som levde I Atlantis for 40 000 år siden. Deretter så levde han I Tibet før og var da stamfar til de som krysset Beringstedet og senere ble indianerne. Han var en høvding og en medisinmann, og Iliuka, han opplever da tid på en litt annen måte enn vi gjør. Han kan kobles opp til hvilken tid som helst og se hva som skjer der. For eksempel så skal han allerede I middelalderen ha kommet med profetier om Cessna-fly. En av tingene Iliuka spår, det at noe kommer til å skje I desember 2012, og han har anbefalt alle å lagre hermetikk, fordi strømmen kommer til å gå I noen måneder. Skal vi se. Vi skal gå litt videre her. Dette er Galactic Federation of Light. Det en federasjon av ulike planetsystemer som ble grunnlagt for 4,5 millioner år siden. Den består av litt over 200 000 medlemmer. Av disse så ca. 40% humanoide, resten andre arter. Og de kommuniserer ukentlig til menneskeheten på jorden gjennom en mann som heter Sheldon Neidl, som har vært kontaktet av disse siden han var barn, og som har vært på mange besøk I forskjellige romskip, særlig da romskip fra Sirius, som med I denne federasjonen. Galactic Federation of Light beskrives som fredelig, intelligent og kjærlige. De står bak menneskene, de har skapt oss genetisk, og de pleier utviklingen vår fortsatt. Blant annet så beskytter de oss mot atomkrig. Målet at vi skal bli så avansert at vi også kan bli med I federasjonen. Det finnes også representanter her på jorden, for eksempel Sheldon Neidl selv, som da mottar budskap fra dem. Delfiner reinkarnerte utenomjordiske vesener, ifølge Galactic Federation of Light. Men dessverre så det også kjipinger der ute. Det finnes nemlig noen som heter Anshara-alliansen. En del ting tyder på at det faktisk en full ut galaktisk krig som foregår rundt oss. Blant annet så mener Galactic Federation of Light at månen egentlig en utenomjordisk kampstasjon. Og det har vært onde situasjoner på jorden også, for eksempel Atlantis og Lemuria. Og det opphavet til dagens maktelite, som egentlig arbeider for å hindre den store oppstigningen som menneskene snart skal oppleve. Fordi det som skal skje I desember 2012, at jorden og menneskene skal gå fra tredje til fjerde dimensjon. Vi vil bli galaktiske vesener, da skal vi kunne teleportere, vi skal kunne slippe egoet vårt og all egoismen, og kunne forvandle oss utseende vårt hele tiden sånn som vi vil. For eksempel, som de skriver, hvis vi vil ha en litt mindre nese, så kan vi bare få det ved tankens kraft. Har vi lyst til å bli litt eldre, litt yngre, så fikser vi dette på noen minutter. Vi kan litt styre våre egne kropper. Men for tiden så inngår vi en renselsesfase, som mange vil oppleve som influensalignende symptomer. Jeg vet ikke om det noen her I rommet annet enn meg som føler at den renselsesfasen I full gang. Og denne renselsesfasen gir seg også utslag I at en del dyrearter kommer til å dø ut. Så når vi ser dyr og planter dø ut på jorden nå, så ikke dette menneskenes feil. Det kan vi trøste oss med. Det en del av renselsesfasen før den store oppstigningen. Det som litt ubehagelig med Galactic Federation of Light, det at, at blant budskapen deres, så kan de også fortelle oss at kampen mellom lys og mørke ikke bare foregår mellom Galactic Federation of Light og Anshara-alliansen, men at den også foregår her på jorden. For eksempel så var opprettelsen av det USA, det var egentlig en del av lysarbeidet. Det var fint. Men dessverre så USA I dag blitt korrupert, for det som har skjedd det at Anshara-alliansen har fått sine onde representanter på jorden til å starte en sentralbank som har druknet USA I gjeld. Og det helt klart at her ser vi hvis man kjenner den typen retorikk, så det et antisemittisk element her. Dette det samme typen ideer som du finner på innenfor amerikansk høyreekstremisme, men som altså for anledningen kanaliseres fra Galactic Federation of Light. Og det grunnen betegnende at hovedrepresentanten for dette her i Norge, Frank Aune, han også redaktør for et nyhetssted. Kan jeg få neste bilde? Dette det kjente norske sosialrealistiske nettstedet Nyhetsspeilet. Nyhetsspeilet det en salig blanding av nyreligiøse ideer, konspirasjonsteorier, konspirasjonsteorier og atter konspirasjonsteorier, og litt med en dose pseudovitenskap og veldig, veldig mye antisemitiske ideer. For eksempel her en artikkel som spekulerer om Jens Stoltenberg egentlig jøde. Som sagt, så redaktøren for Nyhetsspeilet, det en som heter Frank Aune. Han en sterk talsmann for Galactic Federation of Light og for ideen om at vi kan vente oss en åndelig oppstigning i løpet av det året her. Til tross for at han venter seg verdens undergang, så var det en sak i sommer hvor han skulle starte en barneleir på gården sin oppe i Odalen. Nei, Trysil var det, beklager. Og han ble veldig sur når media konfronterte han litt med alt han har skrevet om at jorden snart skal gå under, for han mente at det ikke hadde noe som helst med leiren hans å gjøre. Skal vi se. Neste bilde. Nyhetsspeilet har også vært med på å fremme det som Norges viktigste bidrag til 2012-mytologien, nemlig at frølageret på Svalbard egentlig en hemmelig base der makteliten skal gjemme seg når kometen kommer og ødelegger jorden i 2012. Ifølge en anonym norsk politiker som skrev et brev til et amerikansk nettsted som heter Project Camelot, så kunne han fortelle nå at i Norge så skulle 2 millioner av innbyggerne overleve. De skulle bli hentet ned i underjordiske baser, drevet av krystallenergi, mens de øvrige skulle overlates til sin skjebne. Han syntes det var helt forferdelig, at han følte at nå var det på tide at han måtte si fra. Ingen har funnet ut hvem denne politikeren men en som raskt var fremme og prøvde å ta æren, det var, neste bilde, norsk-italieneren Leo Sagami. Leo Sagami en karakter i det norske konspirasjonsmiljøet. Han hevder å være avhopper fra det internasjonale hemmelige selskapet Illuminati, og har vært påtenkt rollen som kronprins der, helt til han hoppet av og valgte å fortelle verden hva som egentlig foregikk. Han var raskt fremme og tok æren for dette her, denne norske politikeren, og klarte en periode også å navngi ham. Noe mange i en del litt far-out miljøer faktisk kjøpte. Noe som var veldig lite moro for den politikeren som opplevde å få nattlige telefonoppringninger og sånt noe fra folk som ville høre mer om det her. Ok, neste bilde. Denne vakre kvinnen her, det Nancy Leader. Hun spiller en veldig viktig rolle i dagens, jeg vil si den mørkeste delen av dagens 2012-mytologi. Nancy Leader, hun en amerikansk husmor fra Wisconsin. Hun har siden tidlig barndommen vært i kontakt med det hun kaller setene, som vesener fra stjernebildet Zeta Reticuli. De meddeler seg til Nancy Leader gjennom en mottaker de har operert inn i hodet hennes. Budskapet hennes det formidler hun gjennom et nettsted som heter Zeta Talk, som igjen formidles videre på en god del andre nettsteder, blant annet Nyhetsspeilet. Basically så mener hun at i 2012, eller det året vi nå inne i, og i årene som har vært nå, så har Nibiru vært på vei inn i det indre solsystemet. Den har utløst stadig flere naturkatastrofer, tsunamier, jordskjelv, det som er. Og i desember så kommer den til å gjøre ende på, skal vi se, 90% av menneskeheten, mens 43% av de overlevende kommer til å utvikle psykotiske karaktertrekk på grunn av traumene de opplever, kan hun fortelle oss. Og jorden slinger nå helt inn frem og tilbake i aksen sin, og det grunnen til at det blir jordskjelv, tsunamier og så videre. Selvfølgelig, problemet med dette her, det jo at da ville vi også se stjernene og solen bevege seg på himmelen. Men ifølge Nancy Leader så makteliten og hele den astronomiske vitenskapen med på å holde dette skjult. Så det grunnen til at vi ikke får høre om dette her i avisene, for eksempel. Skal vi se, neste bilde. Dette her noe av det jeg synes veldig ubehagelig med Nancy Leader og Zeta Talk. Fordi hun har lagt ut flere videoer der hun oppfordrer folk til å ta liv av kjæledyrene sine i desember. Fordi at, for det første for at de ikke skal oppleve katastrofen, og for det andre fordi at hvis du skal overleve det her, så vil, har du vil ikke være mat til å, føre, til, til å mate bikkja di med. Dessuten kan den kanskje til og med brukes som mat for deg selv, så du kan overleve. Jeg synes det veldig, veldig ubehagelig, for det faktisk folk som har begynt å følge de rådene. Og slik jeg ser det, så ikke veien så langt derfra til et barn. Så det faktisk noe jeg frykter vil kunne skje. Og noe, det noe av grunnen til at jeg ikke synes denne slide fullt så morsom allikevel. En annen ting kommer jo det at det veldig, ganske mange de siste som har opplevd at særlig barn og unge har vært, blitt vetskremt av tanken på at jorden går under snart. Veldig mye av det kommer fra Nancy Leader. Så jeg ikke så veldig glad I den dama der. Ok, neste bilde. Det som også litt festlig, om man vil, med Nancy Leader og Seta Talk, at setene kan fortelle at mye av faenskapen på jorden I dag, det skyldes Rothschild-familien som manipulerer bankvesenet. Altså, som en klassisk antisemittisk forestilling, så hvis setene mot formodning har rett, så betyr det at jødehat bokstavlig talt universelt. Ifølge Nancy Leader så blir astronomer I all hemmelighet innkalt for å studere Nibiru, og så blir de truet på livet av myndighetene etterpå til å holde tett om det de har opplevd. Og alle, alle andre teorier enn Zeta Talk om hva som vil skje I dette året her, det egentlig desinformasjon fra myndighetene, som ikke vil at vi skal vite sannheten. I Norge så blir dette primært formidlet av nordmannen Rolf Kenneth Myhre, som formidler det gjennom nettsedet Nyhetsspeilet han også. Ok, neste bilde. Vi skal litt tilbake til Bugarak igjen, fordi at for noen dager siden så var det en nyhet I avisen om at det nå en masse folks, eller masse, men gode mennesker som flykter til Bugarak, for å, de tror at det det eneste stedet de kan overleve dommedag som nå snart kommer. Og dette har faktisk blitt et logistisk problem for landsbyen. Hva skal de gjøre med alle disse menneskene som kommer hit? Fordi at, som man sier at nå ordføreren der, at tidligere så var 72% av gjestene som kom til byen, klatret turgårde, mens nå 72% spesielle mennesker. Så de advarer mot at de risikerer nå at det kan være 10-20 000 mennesker her den 21. desember, og da blir det fullstendig anarki I byen, for det ikke noen mulighet til å ta seg av så mange tilreisende. Og ikke minst det at det franske militæret har måttet gå inn for å beskytte fjellene der mot alle de som vil opp dit, har selvfølgelig gitt konspirasjonsteoretikerne vann på mølla. Ok. Det, sånn avslutningsvis, så det jo, det som jeg synes veldig interessant med disse to fortellingene den snille, altså den åndelige oppstigningen, og den slemme, altså verdens undergang. De kan også kombineres, men det jeg synes veldig interessant, det å se det til litt I sammenheng med tradisjonell religion. Fordi I utgangspunktet, så skulle man jo tro at det var den spirituelle oppstigningen som har mest til felles med tradisjonell religion. Men det har den ikke. Egentlig finner du mest tradisjonelle apokalyptiske forventninger I den slemme versjonen. Men på en måte har de blitt snudd på hodet. Vet ikke hvor mange... De som kjenner litt til særlig amerikansk apokalyptikk, der man snakker om the rapture, ikke sant? Man snakker om at før dommedag så vil de snille og de kristne bli hentet opp til himmelen. Og så vil resten bli overlatt I sin skjebne på jorden, der det vil komme prøvelse på prøvelse, sånn som Johannes Åpenbaring beskriver. På mange måter så har denne her blitt snudd på hodet, I den slemme varianten. Fordi, mens vi tenker som kristne versjonen, så ligger det jo egentlig underforstått at det vi som skal hentes opp I himmelen, mens de andre, de skal bli værende igjen. Det man nå sier I den slemme versjonen at det at snart kommer det en katastrofe. De slemme, de skal flykte ned, ikke ned, ikke opp til himmelen, men ned under jorden. Der skal de gjemme seg på trygge baser, mens vi andre blir overlatt I vår skjebne her oppe. Så det på mange måter dommedagsvisjoner snudd på hodet her. De har blitt sekularisert, om man vil, for det veldig lite snakk om Gud her. I stedet snakker man om pseudovitenskap. Og da kommer vi litt tilbake til titlet på foredaget her, for vi lever I en tid, ikke sant, hvor vi har borgerlig konfirmasjon, vi har borgerlig bryllup, borgerlig gravferd, så ja, hvorfor ikke borgerlig dommedag? Det synes jeg vi kan kalle den fortellingen her. Men litt tilbake til, hvorfor er vi så opptatt av dette her nå? Jeg tror det flere grunner til det. Det ene at altså, vitenskapen har jo etter hvert gjort at vi har begynt å forstå at solsystemet jorden ikke et så trygt sted som vi trodde. Vi har begynt å forstå at det har vært stadige masseutryddelse på jorden, der livet har blitt ut, der masse dyrearter har blitt utryddet av meteoritter, av gammaglimt, altså supernovaer i nærheten, som har grillet mye av livet på jorden. Altså, ting er ikke så trygt som vi trodde. Vi har oppdaget at det er mange flere løse meteorer rundt i solsystemet, som i prinsippet kan treffe oss, enn vi visste for bare for få år siden. Så har du også massemedia som har gjort sitt for dette her. Man har for eksempel tv-serier som heter Animal Apocalypse, som tar for seg i nøye detaljer alle gangene jorden har blitt utsatt for katastrofer tidligere. Man har tv-kanalen Discovery Channel, ikke sant, som har lange dokumentarer om hvordan vulkaner kan eksplodere og lage kjempekatastrofer. Altså, media har gjort sitt for å skremme oss, egentlig. Så kan man selvfølgelig lure på om det er de som har skapt de katastrofeforventningene vi har nå, eller om de spiller på ting som ligger i vår kultur, at vi har en fascinasjon for dette her av en eller annen grunn. Det er ikke godt å si. Men igjen, media har spilt en rolle. Ikke minst nettet, ikke sant? Det er veldig lett i dag å få seg informasjon om hva som helst, og når du googler noe, så er det ikke de beste resultatene som kommer opp. Det er de som flest folk har lest før deg. De som er mest populære. Et godt eksempel er å forsøke å google 2012, dommedag. Så vil du få side opp og side ned som forteller om hva som kommer til å skje. Du vil ikke få, før du finner en eneste kritisk nettsted. Prøv å søke 11. september Illuminati, så vil du få side opp og side ned med nettsteder om dette her. Så er du ikke veldig kritisk i utgangspunktet, så er det lett å la seg lure av nettet. Eller i hvert fall la seg skremme. En annen ting er at jeg også tror at dagens dommedagsforventninger må ses litt i forbindelse med, det er ikke så lenge siden vi hadde et årtusenskifte. Og i årene før og etter det årtusenskiftet har det vært den ene dommedagsalarmen etter den andre. Det første var vel i 1984, da det var en del avisartikler om folk som hadde plukket opp engelen Gabriel, som var ute og haika, og som kunne fortelle dem at dommedag ville komme i 1984. Dette sto om litt sånn i notiser rundt i aviser i hele verden. Så hadde man 1995, ikke sant? Man tenkte seg at Nostradamus hadde spådd dommedag da. Man hadde Y2K-krisen, hvis noen husker den. Altså, ideen om at hele jordens datasystemet ville krasje på nyttårsaften 2000. Og nå 2012. Jeg tror dette her må sies litt som litt sånn millennial tension på et vis. At vi forventer oss på en måte fortsatt litt om slutten i forbindelse med noe så voldsomt som et årtusenskifte. Ok, til slutt, hva jeg håper? Jeg håper og tror selvfølgelig at ingenting spesielt kommer til å skje i 21. desember 2012. Selv om jeg er redd for at vi vil kunne se litt sånn, vi kanskje vil kunne se et masse selvmord eller to. Litt tilsvarende det man hadde når kometen Hale-Bopp nærmet seg jorden for noen år siden. Det er jeg litt redd for. Men forhåpentligvis så vil datoen komme og gå igjen, akkurat som tidligere dommedager. Og da vil vi forhåpentligvis etter hvert begynne å skjønne at jorden gikk ikke under ved dette årtusenskiftet heller. Og vi kommer til å måtte være på jorden en god stund til. Vi er nødt til å tenke på etterkommerne våre, og kanskje begynne å brette opp skjorteimen og begynne å gjøre noe med det i stedet for å vente på at det er nytteløst uansett for det Gud eller en komet eller hva som helst, uansett vi kommer å gjøre ende på oss. Og med den litt forhåpentligvis optimistiske tonen her, så sier jeg takk for meg. Første spørsmål for meg, kan jeg få litt mer kaffe?
Hva tror du liksom det er behovet av disse menneskene, eller de som går opp i disse ideene? Tror du det fyller et behov av en eller annen art? Du nevnte at det er ny religiøsitet og så videre, men hva er det som er drivkraften i mange av de miljøene, utover stoffene som blir?
Jeg tror ikke vi skal overdrive akkurat det. Det var mest en fleip fra min side. Det jeg tror det handler om, det er nok det at ok, når det gjelder disse pionerene, for eksempel Argelles og McKenna, så tror jeg nok det handlet veldig mye om en misnøye med hvordan verden er. Altså, vi har en verden med ganske mye urettferdighet, vi har en verden der ganske mye er ganske på skakke, og så har man tenkt seg at dette her kan jo ikke være, dette må jo være en feil et sted, og det en feil som skal bli rettet opp. Når det gjelder utover det, så tror jeg nok at i veldig mange tilfeller så handler det veldig mye om at denne informasjonen lett tilgjengelig. Det så veldig lett å oppdage den. Det veldig lett å surfe på nettet og så høre du om den. Vi ser hører noe stadig om barn og unge, for eksempel, som har blitt vettskremt av ting de har funnet på nettet eller hørt andre fortelle om. Altså, rykter sprer seg. Så jeg ikke sikker på om... Da må man begynne å spørre hvorfor tror vi mennesker på rykter, og det jo fordi vi hadde nær sagt ikke vet bedre.
Ja. Jeg tenker på at du refererte til Maya Lira Craig og, og quantum physics liksom, og sånne ting, ikke sant? Altså, for jeg tenker mye av det jo relativt sære miljøer som man må oppsøke bakerste hjørne av internett for å finne på en måte, men mens det jo en popularisert variant av dette her også, ikke det?
Jo, det jo akkurat det der.
The Secret under Albert juletreet.
Ja da. Og det får jo litt morsomt å se på at Maya Craig både kjøper The Secret dette her, for The Secret handler jo om at man har en fri vilje, man skaper sin egen virkelighet, mens vi jo snakker her om svarteste dommedagsforventninger, der det ikke noe vi kan gjøre. Så hvordan hun får dette helt å gå på greip med hverandre, det vet jeg ikke. Jeg har ikke spurt henne. Det kunne egentlig vært veldig morsomt å spørre henne om. Du skulle invitert henne også.
Kanskje neste gang.
Men når det gjelder hvorfor... Altså, jeg tror det at det er popularisert, det skyldes rett og slett at det er lett tilgjengelig. At det er lett tilgjengelig. Jeg kunne ha sagt at det skyldes filmen, men filmen spilte jo på en interesse som alt var der. Så jeg tror det mest det at altså, det lett å finne ting på nettet, og så noen ganger tar ting av. Man kan sende hverandre videoer, man kan sende hverandre lenker, og så, ja, så sprer det seg. Mm. Var det svar? Ja.
Det noe vi kan gjøre for å forhindre eventuelle kollektive selvmord?
Det må jo eventuelt være å spane på grupper vi tror kan finne på det. Men jeg ikke helt sikker. Altså, det jeg frykter, det noe tilsvarende. Altså, for cirka, skal vi se, det må vel være 10 år siden eller noe sånt, omtrent, så var det en komet som nærmet seg solsystemet vårt, Hale-Bopp. Mange forventet dette her som en dommedag, den ville treffe jorden og så videre. Unntaket var faktisk Nancy Leader som mente at dette her var en dekkoperasjon fra NASA som ville skjule at det egentlig var et utenomjordisk romskip som gjemte seg bak kometen. Men en av gruppene som kjøpte den ideen her, det var som sagt en sekt som kalte seg Heaven's Gate. Heaven's Gate var veldig spesielle. De bodde i kollektiver i Silicon Valley, tror jeg det var. Nei, litt på tynn is her. De drev et datafirma. Alle de mannlige medlemmene hadde valgt å kastrere seg, for de skulle kvitte seg med sånne lavere drifter. Og de ble overbevist om at de skulle bli hentet opp av et utenomjordisk romskip som også gjemte seg bak kometen. Og tatt med til en annen planet der de skulle leve evig og lykkelig. Når de begikk selvmord, så hadde alle sammen på seg Nike-sko der det stod «Just do it». Og de skal også ha lommene fulle av spilleautomat-sjetonger til å spille på automatene på den lange ferden i romskipet. Så poenget er det at det kan være noen folk der ute som frykter noe tilsvarende. Som planlegger noe tilsvarende i desember 2012. Enten for å slippe å oppleve undergangen, eller fordi at de tror dette her, det det som måten å oppnå en oppstigning på. Det vet vi ikke. Vi får bare håpe at det ikke skjer, tror jeg. Og det klart at jo mer man gjør for å stoppe det, jo mer vil man også gi konspirasjonsteoretikere vann på mølla, ikke sant? Da man jo selvfølgelig en del av de som vil holde skjult hva som vil skje. Ja. Ja.
Når du tenker det, så det jo, religion har jo spilt en ganske stor rolle på å trua, og det å ha noe å når du tviler. Og det her har jo blitt svekket jo med at internett har kommet, og du ser også i muslimske land, så begynner det å komme opp med agnostetiske Facebook-grupper og det skjer. Så når folk mister på en måte trua på det som har vært det sterke før, kan det her ha, altså, det høye antallet med folk som tror på det her, at
det ser jeg nok ikke bort fra. Altså, det jo mye som tyder på at paradoksalt nok, eller kanskje ikke paradoksalt nok, så det å tro på, hva skal vi si, mennesker som tror på hva skal vi kalle det ortodoxe religion, det være seg standard kristendom, standard islam og så videre, de har ofte de tror ikke så ofte på ting som det her. De tror ofte ikke på alternativ medisin og alle mulige sånne ting heller. De er ofte ganske rasjonalistiske på andre områder. Så at det et eller annet der, ja, at vi på en måte fyller hullrommet til Gud med disse forestillingene her, det ser jeg ikke bort fra. Det tror jeg nok absolutt kan være. Ja. Nei, altså det jo mange folk der ute som jeg har snakket med selv, som på den ene siden liksom hyller nyateisten Richard Dawkins, samtidig som de også synes er kjempeinteressant å se på Ancient Astronauts. Så at det et religionssurrogat, det ser jeg ikke bort fra. Så det tror jeg du har veldig rett i. Den kjøper jeg. At det en av forklaringene i hvert fall. At man har ikke en vanlig dommedag, man har erstattet dem med en borgerlig dommedag i stedet. Flere? Ja.
Det mange, som du nevner den franske byen, men det flere sånne steder rundt om i verden som folk...
Som man kan gjemme seg, mener du?
Ja, som hvor de forventer å bli overveldet av...
Ikke som jeg har hørt, men jeg kan vel tenke meg... Det som veldig interessant dette her, for øvrig, det det at... jeg kan nok tenke meg at... Jeg har en venn, for eksempel, som har vært en del i Amazonas, hvor han faktisk har studert under en medisinmann der, og han sier at medisinmannen blir gæren av alle de jævla hippiene som kommer og skal høre hva han mener om 2012. Hvor han gang på gang må si at nei, det blir sikkert et fint år det, liksom. Altså, det ikke noe spesielt med det. Så at det nok en del folk som vil forsøke å komme seg ut i regnskogen, eller kanskje komme seg til Maya-ruiner i Mexico. Det, jeg vet ikke, men det tror jeg nok ikke vil være utenkelig.
Så dommedagturisme på en greie?
Til en viss grad, ja. Jeg tror nok absolutt det jeg har ikke, som sagt, jeg har ikke satt meg inn i akkurat dette, men at det nok folk som nå drar til Mexico eller Sør-Amerika, eller kanskje til steder som, det Ayers Rock det til Australia og sånt nå, det nok ikke umulig. Jeg har vel litt plass på hytta mi også, hvis noen... men det som føler vi veldig interessant med dette, som jeg ikke nevnte, det jo det at du for et halvt år siden faktisk hadde en delegasjon av Maya Elders som kom til Norge, som nettopp snakket om 2012, og at dette kom til å bli en spirituell oppstigning. Det veldig spennende, fordi at, som sagt, jeg står ved at det ingenting i tradisjonell Maya-mytologi som tilsier at de ventet noe spesielt av det året her, utover at kanskje at de så på det som de slags, vi ser på et årtusenskifte eller hundreskifte, som de ville ha feiret med en fest. Man har også datoer i Maya-inskripsjoner som forteller om ting som skal skje lenge etter 2012. For eksempel har du denne keiser Pakal som Argelis mener den reinkarnasjonen fra, som har lagt igjen detaljerte beskrivelser av hvordan jubileumet for kroningen han skal feires i år 4000 og noe. Han var nok en mann med mye selvtillit, hvis jeg det sa han. Men altså, det interessant at for meg så viser dette at mayaene i dag, som alle andre, en del av den samme globale landsbyen de også. Og at de på en måte, enkelte mayaer kanskje har plukket opp de samme forestillingene som vi oss andre. Og på en måte gjort det til en del av sine egne forestillinger igjen. Det i så fall veldig, veldig morsomt og spennende, synes jeg. Men altså, at det nok reiser folk til andre steder enn Bugarak, det vil jeg se på som veldig sannsynlig. Ja. Flere?
Nei, hvis ikke så gir vi oss det, tenker jeg.
Da sier jeg som Galactic Federation of Light, selv om at Garun. Det nemlig hilsen som brukes på planeten deres.